πρώτο πρόγραμμα. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Seven, six. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Thank you. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Ζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για σήμερα. Η μία αφορά στα μάτια μας και στα περιστατικά μοιοπίας σε παιδιά και εφήβους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 740 εκατομμύρια ως το 2050. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Γιώργο Κιμιώνη, καθηγητή οφθαλμολογίας στο ΕΚΠΑ, ενώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Στεριούλη, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο στα ελληνικά πετρέλαια, χημικό μηχανικό, για την αναστάτωση στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τι αναμένεται να συμβεί στην τσέπη μας, καθώς το πετρέλαιο έχει ακολουθεί ανωδική πορεία, να δούμε πού θα σταματήσει και βεβαίως αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την Ισραηλή απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς και πώς γιορτάστηκε η σημερινή, δεν γιορτάστηκε, δηλαδή πώς υπήρξαν εκδηλώσεις για την ημερομηνία της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Αντί λοιπόν άλλων θεμάτων, σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο του Independent, το οποίο είναι γεμάτο αριθμούς. Αναφέρεται, ο τίτλος είναι «Η σύγκρουση στη Γάζα ένα χρόνο μετά» και γράφει 365 μέρες τρόμου από τον Οκτώβριο, από τις 7 Οκτωβρίου. Όπως επισημαίνει, 1.205 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάτς στο Κιμπούτς Γιαρί και στην συναυλία Σούπερνόβα. 41.870 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, ενώ 31 από τα 36 νοσοκομεία στη Γάζα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνολικά, όπως γράφει η εφημερίδα, το 66% των κτηρίων στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. 304 είναι οι νεκροί μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που επιχείρησαν να βοηθήσουν στη σύγκρουση. Και τέλος, ο τελευταίος αριθμός, 10.000 πλάς, συν δηλαδή, είναι ο αριθμός των βομβών του ενός τόνου, των 2.000 λιβρών, που έχουν παραδώσει από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα στο Ισραήλ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πραγματικά μια μέρα θλίψης η σημερινή και θρήνου για αυτά τα οποία συνέβησαν ακριβώς πριν από ένα χρόνο, και αυτό το οποίο αυξάνει την αγωνία μας είναι τι θα γίνει στο μέλλον και αν τελικώς η σύγκρουση θα είναι ολομέτωπη μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, κάτι το οποίο βεβαίως απευχόμεθα όλοι. 8 και 4 η ώρα, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη, που αφορά σε μία νόσο η οποία αυξάνεται διαρκώς. Σε αυτό σίγουρα φέρουν μεγάλη ευθύνη και οι οθόνες, όπου παιδιά και έφηβοι περνάνε πολλές ώρες μπροστά τους. Μιλάμε για τα περιστατικά μοιοπίας σε παιδιά και εφήβους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 740 εκατομμύρια έως το 2050. Θα συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα με τον κύριο Γιώργο Κιμιώνη. Είναι καθηγητής οφθαλμολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Διάβαζα αυτά τα στοιχεία τα τελευταία, ότι η μοιοπία συνιστά ένα ραγδαίο πρόβλημα, και μάλιστα οι ερευνητές εκτίμησαν ότι ο μελλοντικός επιπολασμός της μοιοπίας ως το 2050 στα παιδιά ηλικίας 5 έως 19 ετών θα φτάσει τα 740 εκατομμύρια. Κατά πρώτον, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό οι γονείς, με τακτικούς ελέγχους? Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή διόρθωση.
Παρακαλώ.
Είπατε η νόσος της μοιοπίας.
Δεν είναι νόσος, έχετε δίκιο.
Όχι, δεν είναι νόσος, γιατί αλλιώς θα είμαστε όλοι άρρωστοι. Γιατί
σωστά.
Το 2050, ο ένας στους δύο ανθρώπους στη γη θα έχει μοιοπία. Οπότε, θα έλεγα, η μοιοπία είναι, όπως έχουμε ψηλούς και κοντούς ανθρώπους, είναι μια εξελικτική ανομαλία του βολβού. Δεν είναι σίγουρα πάθηση. Ωραία. Καταλήγει όμως πάθηση όταν είναι παθολογικά αυξημένη. Δηλαδή, εγώ παραδείγματος χάρη που έχω 3,5 βαθμούς μοιοπία, δεν είναι μία νόσος, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 10 βαθμούς μοιοπία, εκεί καταντάει νόσος. Γιατί χαλάνε οι δομές του ματιού και εμφανίζεται γλαύκωμα, καταράκτης, παθήσεις στον αφιβληστροειδή, με τελική εξέλιξη να έχουμε μέχρι και τύφλωση σε κάποιους ασθενείς. Οπότε, πολύ σωστά είπατε, είναι ένα πρόβλημα.
Είναι ένα πρόβλημα. Εξελεκτική ανομαλία του βολβού, το συγκρατώ αυτό και δεν είναι νόσος. Λοιπόν, τώρα διάβαζα μία έρευνα, προτού προχωρήσουμε αναλυτικά στο πρόβλημα, ότι οι καπετάνοι και οι πιλότοι βλέπουν καλύτερα από το μέσο άνθρωπο. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ατενίζουν μονίμως έναν ανοιχτό ορίζοντα και δεν έχουν να, για παράδειγμα, να βγάλουν τα μάτια τους εντός εισαγωγικών διαβάζοντας μικρά γραμματάκια σε ένα κινητό ή σε μια οθόνη.
Νομίζω ότι πάλι θα σας απογοητεύσω, γιατί και το άρθρο αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι θέμα δουλειάς στις ηλικίες που έχουμε τους καπετάνιους και τους πιλότους. Αυτό το πράγμα γίνεται γιατί υπάρχει αυστηρή επιλογή στους καπετάνιους και τους πιλότους όταν μπαίνουν στις σχολές, ότι να μην έχουν μοιοπία, να μην εξαρτιόνται από τα γυαλιά, γιατί φανταστείτε ένας πιλότος ο οποίος χάνει τα γυαλιά του, πώς θα πιλοτάρει το αεροπλάνο.
Έχετε δίκιο.
Οπότε θα πρέπει, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για να περάσουν στις σχολές. Έχει όμως κάποια βάση το άρθρο αυτό, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν σε κοντινή εργασία, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που η δουλειά τους είναι πιο πολύ χειρονακτική, δουλεύουν πιο πολύ μακριά στην όρασή τους, αυτοί δεν αναπτύσσουν μοιοπία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, οι γονείς μου...
Να ρωτήσω κάτι, τα γυαλιά ουσιαστικά είναι ένα δεκανίκι το οποίο, αν δεν το χρησιμοποιούμε, μπορεί το οπτικό νεύρο, το μάτι, εν πάση περιπτώσει, να λειτουργήσει καλύτερα, επειδή εξασκείται.
Ναι. Αυτό είναι κάτι που το λένε πολλοί ασθενείς, ότι εγώ δεν βάζω τα γυαλιά μου για να μην τα συλληπίσω και μην ανέβει η μοιοπία. Δεν ισχύει.
Δεν ισχύει.
Είναι ένα βοήθημα, ένα δακανίκι, όπως είπατε κι εσείς, για να μπορούμε να βλέπουμε ευκρινώς. Δεν έχει όμως σχέση με την εξέλιξη της μοιοπίας, γιατί είναι σήμερα γίνεται πολλής λόγος για την εξέλιξη της μοιοπίας, γιατί όπως σας είπα, ένας στους δύο ανθρώπους μετά από 30 χρόνια θα έχει μοιοπία και κάποιοι από αυτούς θα έχουν παθολογική μοιοπία, άρα θα νοσούν, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς. Άρα εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μας, να δούμε πώς θα προλάβουμε αυτή την εξελικτική μοιοπία. Και εδώ έρχονται ο ρόλος ο δικός μας, ο ρόλος της οικογένειας, που θα πρέπει όταν βλέπουν τα παιδιά τους ότι αναπτύσσουν μοιοπία σε ηλικία 10-12 ετών, ένα παιδάκι που έχει μοιοπία στην ηλικία των 10 ετών, 2 βαθμούς μοιοπία, γνωρίζουμε ότι στα 18 θα έχει 10 βαθμούς μοιοπία.
Τόσο πολύ.
Οπότε, βεβαίως. Και σήμερα είμαστε στην ευκαιρία. Αν μου το λέγατε αυτό πριν από 20 χρόνια, θα έλεγα δυστυχώς το παιδάκι αυτό μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση. Σήμερα έχουμε θεραπείες που μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη της μοιοπίας. Και αυτό είναι το αισιόδοξο.
Ναι. Πότε πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, ο πρώτος έλεγχος σε ένα παιδί, δηλαδή πότε πρέπει να επισκεφθεί τον παιδοφθαλμίατρο για πρώτη φορά στη ζωή του?
Σίγουρα, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή αν οι γονείς δεν παρατηρήσουν το παιδάκι να πηγαίνει πολύ κοντά στην τηλεόραση ή να βλέπουν το ένα ματάκι του να φεύγει, αν δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που πρέπει να πάνε αμέσως στον οφθαλμίατρο, τότε στην ηλικία των 6-7 ετών θα πρέπει να κάνουν την πρώτη οφθαλμολογική εξέταση, είναι αυτό που λέμε η εξέταση αναφοράς, έτσι ώστε κάθε έτος να βλέπουμε πώς εξελίσσεται, αν υπάρχει μυωπία, και πολύ γρήγορα να την προλάβουμε, γιατί σας είπα και σήμερα υπάρχουν θεραπείες που μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη και να προλάβουμε όλες αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις, να καταλήξουμε να μην γίνει νόσος ή μυωπία.
Δεν ξέρω τώρα αν έχω δίκιο για την επόμενη ερώτησή μου, αλλά έχω την αίσθηση ότι η έκθεση των παιδικών και εφηβικών, κυρίως των παιδικών και εφηβικών ματιών στις οθόνες, κουράζει πολύ τα παιδιά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω και εγώ δύο παιδιά, είναι μεγάλα τώρα. Όταν ήταν μικρότερα, καθόντουσαν μπροστά στον υπολογιστή 3, 4, 5 ώρες και 6. Και μετά ερχόταν, ξέρω εγώ, ένας και μου λέει: έχω πονοκέφαλο. Του λέγα: μεγάλε, αφού κάθισες 6 ώρες μπροστά στην οθόνη, τι περιμένεις να μην έχεις πονοκέφαλο? Και τους έτσουζαν τα μάτια τους. Γενικώς, λοιπόν, θέλω να πω ότι όλη αυτή η υπερέκθεση στις οθόνες δεν συνιστά ένα μείζον πρόβλημα? Δεν πρέπει εκεί κάπου να μπει ένα φρένο για τα παιδιά, δηλαδή να βγουν, να παίξουν μπάλα, να ταινίσουν το ηλιοβασίλεμα, το ξημέρωμα, δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο εκτός από μια οθόνη? Γιατί οι οθόνες είναι παντού. Είναι τα κινητά, είναι τα τάμπλετ, είναι τα PC, είναι τα λάπτοπ, είναι δηλαδή ατελείωτες.
Έχετε απόλυτο δίκιο αυτή τη φορά. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, ότι η κοντινή εργαστεία. Mm-hmm. Γιατί σήμερα, όπως είπατε, ο τρόπος ζωής ποιος είναι? Είμαστε συνέχεια σε ένα τάμπλετ, σε ένα κινητό, και ειδικά οι έφηβοι με τα video games και όλα αυτά.
Τραγικό.
Βρίσκονται σε μια κοντινή εργασία, και αυτό είναι και το γεγονός που οφείλεται στο ότι έχουμε αύξηση της μυωπίας. Αυτό που σας είπα, δηλαδή το 2050 θα έχουμε 50% του πληθυσμού με μυωπία, οφείλεται στον τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής μας σήμερα έχει αλλάξει. Σήμερα τα παιδιά είναι συνέχεια, δουλεύουν μπροστά σε ένα υπολογιστή ή σε ένα κινητό, και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε αυξημένη επίπτωση και επιπολασμό της μυωπίας και συνεχώς αυξανόμενο. Πριν από 50 χρόνια δεν είχαμε τέτοια επίπτωση της μυωπίας. Γιατί? Γιατί ήταν αλλιώς, τα παιδιά παίζανε έξω το ηλιακό φως. Μάλιστα, εδώ να σας πω ότι έχουν γίνει μελέτες στη Σουηδία που βρήκανε ότι η έκθεση στο ηλιακό φως, δηλαδή το παιδάκι στην ηλικία των 7, 8, 9, 10 ετών να παίξει έξω για 2 ώρες τον ηλιακό φως, δρά προστατευτικά για να μην εμφανιστεί μυωπία.
Βέβαια, γιατί όταν είναι στον υπολογιστή σβήνει και τα φώτα για να είναι αφοσιωμένος πλήρως στην οθόνη. Η οθόνη είναι γνωστό ότι κουράζει τα μάτια.
Όπως το λέτε. Όπως το λέτε, η κοντινή εργασία και ο τεχνητός φωτισμός είναι αυτό το δίδυμο που θα έλεγα ότι είναι κατάρα για την εμφάνιση και την εξέλιξη της μυωπίας.
Πόσες ώρες είναι το maximum που η ιατρική, η επιστήμη σας, η οφθαλμολογία επιτρέπει ή εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι είναι το όριο που μπορεί να παρακολουθεί ένα παιδί?
Θα έλεγα ότι οι μελέτες για να καθορίσουμε ακριβώς το όριο μελέτες πάνω από το οποίο θα προκύψουν προβλήματα δεν υπάρχουν. Αλλά αυτό που είπατε, ότι πάνω από 1-2 ώρες συνεχούς κοντινής εργασίας χωρίς διαλύματα, δηλαδή ένας προστατευτικός μηχανισμός είναι τι? Να κάτσεις να διαβάζεις 1 ώρα και μετά να κάνεις ένα διάλειμμα 5 λεπτά. Ναι. Ή να ανοίξεις, που λέγαμε, το βλέμμα σου στο παράθυρο και για κάποια δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα περίπου, να κοιτάξεις μακριά.
Το οπτικό νεύρο το ξεκουράζει η θέα μακρινών αντικειμένων?
Όχι ακριβώς το οπτικό νεύρο, αλλά ξεκουράζεις την προσαρμογή που κάνεις. Έχουμε βρει δηλαδή ότι όταν κοιτάμε κοντά, αυτό θα σας το πω απλά, κουράζεται το μάτι και αναγκάζεται να μεγαλώσει η διάμετρός του και να εμφανίσει μυωπία.
Μάλιστα. Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά. Τα αγόρια ή τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά στην μυωπία, ή δεν υπάρχουν διαφορές?
Στην ουσία δεν υπάρχουν διαφορές. Κάποιες παλιές μελέτες λέγανε ότι τα αγόρια, επειδή βγαίνουν πιο πολύ και παίζουν έξω από ότι τα κορίτσια, έχουν λιγότερο υπολασμό, αλλά και αυτό δεν ισχύει σήμερα. Σήμερα όλα τα παιδιά δυστυχώς αναγκάζονται και βρίσκονται μέσα στα σπίτια και σε ένα κινητό ή σε ένα υπολογιστή, και γι' αυτό δεν έχουμε σήμερα παρατηρήσει μεταξύ των δύο φύλων διαφορές στον επιπολασμό της μυωπίας. Αλλά αν μου επιτρέπετε, αυτό που πρέπει να μείνει είναι ότι σήμερα έχουμε θεραπείες πρόληψης και ανάθεσης της μυωπίας. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι γονείς, με το που δούνε τα παιδιά τους ότι αυξάνεται απότομα η μυωπία τους, να πάνε σε ένα οφθαλμίατρο, να πάνε σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, όπου μπορεί να δοθεί κάποιες σταγόνες και να σταματήσει η εξέλιξη της μυωπίας. Είναι πολύ 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 σημαντικό αυτό, να περάσουμε αυτό το μήνυμα.
Μάλιστα.
Κύριε καθηγητή. Γιατί πώς, ναι, πώς μπορούμε να περάσουμε το μήνυμα να μην διαβάζουν τα παιδιά ή να μην είναι συνέχεια σε ένα βιβλίο ή σε έναν υπολογιστή? Είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Και εγώ σας λέω, ο γιος μου πέρσι ήταν τρίτη ηλικίου, ήταν 12 ώρες πάνω από ένα βιβλίο ή πάνω από ένα υπολογιστή.
Καλά, μπορούμε, το βιβλίο όμως... τώρα να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι τόσο
είναι
κακό. Όχι για τα μάτια, είναι καλό όμως για τα παιδιά, γιατί είμαστε ένας λαός όπου διαβάζουμε ελάχιστα βιβλία σε σχέση με άλλους. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς και κουράζει και η ανάγνωση, αλλά εικάζω ότι κουράζει κατά τη λιγότερο από την οθόνη.
Κατά τη λιγότερο και εκπαιδεύει το πνεύμα καλύτερα.
Το σημαντικότερο.
Νομίζω ότι περάσατε ένα πολύ ωραίο.
Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Ήταν εξόχως διαφωτιστική. Και να σας ευχηθώ καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας, κύριε Κιμνιώνη. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κιμνιώνης, καθηγητής οφθαλμολογίας στο ΕΚΠΑ, με τον οποίο συζητήσαμε το ζήτημα της μυωπίας, η οποία αυξάνεται ραγδαία και, όπως μας είπε, ως το 2050 περίπου ο μισός πληθυσμός του πλανήτη θα πάσχει από αυτή την, όχι νόσο, όπως πολύ σωστά με διόρθωσε ο κύριος καθηγητής, αλλά εξελεκτική ανομαλία του βολβού. Silas thought they was lost. Dungeon shook and the chains come off. Keep your eyes on the prize. Hold on. Freedom's name is mighty sweet. And soon we're gonna meet. Keep your eyes on. My hand on a gospel plow. Won't take nothing from my journey now. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your Η ώρα έχει πάει 9 παρα 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζάλα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή, σήμερα είναι μια τραγική επέτειος. Η επέτειος της επίθεσης της Χαμάτς στο Κιμπούτς και στο φεστιβάλ Supernova, που στήχησε τη ζωή συνολικά σε 1.205 ανθρώπους. 101 παραμένουν ακόμη όμοιροι, χωρίς να είναι ξεκαθαρισμένο τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, μία άλλη πολύ σημαντική επίπτωση, η οποία βέβαια την παρατηρούσαμε κάθε φορά που ανέβαινε η ένταση στη Μέση Ανατολή, ήταν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Θα συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα με τον κύριο Γρηγόρη Στεργιούλη. Είναι πρώην Διευθύνων Σύμβουλος στα Ελληνικά Πετρέλαια και χημικός μηχανικός. Κύριε Στεργιούλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, έχουμε μία ανησυχία ως καταναλωτές καυσίμων, μια και η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμα αρκετά ακριβή. Έχουμε λοιπόν μία μεγάλη ανησυχία, καθώς την περασμένη εβδομάδα συνολικά οι τιμές του αργού αυξήθηκαν σχεδόν 9%, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος από το Μάρτιο του 2023. Και ορισμένοι αναλυστές πιστεύουν ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του ΟΠΕΚ και η παραγωγή των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τυχόν άμεσες διαταραχές της προσφοράς. Κατά πρώτον, ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, τα πιάσουμε ένα-ένα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις του ενός εκατομμυρίου. Μάλλον πολύ μεγαλύτερες, γιατί όποιος μπορεί να προβλέψει την συμπεριφορά των τιμών, νομίζω ότι πολλά εκατομμύρια, όχι ένα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και τις τελευταίες ώρες έχουμε τα προθεσμιακά συμβόλαια του Δεκεμβρίου σε μεγάλη άνοδο. 4-5% τουλάχιστον από ό,τι παρακολουθώ. Φτάσαμε δηλαδή εσείως τα 82 περίπου δολάρια το βαρέλι, 82-74 την ακρίβεια τη στιγμή αυτή, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Και γιατί είναι ανησυχητικό? Διότι οι προβλέψεις για το τι ακριβώς θα γίνει είναι πολλές. Είναι οι βαθμοί ελευθερίας οι οποίοι καλείται να διαχειριστεί κανείς, είναι πάρα πολλοί. Για παράδειγμα, άλλο πράγμα είναι να γίνει μια επίθεση, ας το πω, στο νησί Κάργ, το οποίο είναι έξω από το Ιράν και το οποίο διακινεί το 80 περίπου της των εξαγωγών του Ιράν. Συμμετών το Ιράν παράγει περίπου 3,7 εκατομμύρια βαρέλια από τα 100 εκατομμύρια που έχει η κατανάλωση παγκόσμια, άρα 4%. Όπως πολύ σωστά είπατε εισαγωγικά, όπως το νούμερο αυτό δεν είναι αδύνατο να καλυφθεί από τη Σαουδική Αραβία, από τη Λιβύη που ξεκίνησε ήδη την παραγωγή της και από το Καζακστάν που ξεκίνησε ήδη. Το πρόβλημα είναι ότι αν βάλουμε στην εξίσωση και πιθανές αδυναμία ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούς,
αυτό,
τα πράγματα μπερδεύονται πολύ.
Έχετε δίκιο, γιατί από ό,τι διάβαζα, από τα στενά του Ορμούς περνάει το 20% του LNG και το 20% του πετρελαίου.
Ακριβώς.
Το οποίο
τα πράγματα μπερδεύονται πλέον. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα υγρά καύσιμα ή το LNG που θα χρησιμοποιηθεί, κυρίως με επίπτωση στην Κίνα, η οποία καταναλώνει το 1,8 εκατομμύρια βαρέλια του Ιράν, αλλά θα επηρεάσει και τα λιπάσματα και τα τρόφιμα.
Ναι, σωστά.
Έχουμε δηλαδή μια πιο
πεδεμένη αύξηση στην αλυσίδα ολόκληρη, έχετε δίκιο.
Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Φαναριώτη. Τώρα τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι όλες οι εταιρείες και οι Αμερικανοί κυρίως αποθεματοποιούν ποσότητες, θα το έχετε παρατηρήσει, αυτό είναι η μόνη διέξοδος, κλείνουν συμβόλαια μακροπρόθεσμα μέσα από τη διαχείριση κινδύνου ή όπως λέγεται στην αγορά hedging, για να μπορέσουν να μειώσουν τους πιθανούς κινδύνους από πιθανή έλλειψη προϊόντων στην αγορά, που δεν φαίνεται πάντως να είναι ορατή αυτή τη στιγμή. Οπότε και η ψυχολογία των αγοραστών και των πολιτών παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η κατά τη γνώμη μου μέτριες αυξήσεις μέχρι χθες τουλάχιστον δείχναν μια σιγουριά στο πώς θα κινηθεί η αγορά. Από σήμερα όμως και μετά ίσως να έχουμε μια επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών, με φόβο ότι θα έχουμε μεγαλύτερες τιμές.
Τώρα οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα η σύγκρουση του Ισραήλ σε τόσα πολλά μέτωπα, σε 5 μέτωπα, δημιουργούν μια εύλογη ανησυχία, και διάβαζα σε μια ανάλυση στη Wall Street Journal ότι ένα χτύπημα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει τη τιμή του πετρελαίου ξανά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Επειδή αυτό δεν είναι απίθανο να συμβεί, εκτιμάτε ότι θα ανέβει όντως τόσο πολύ?
Κοιτάξτε, αυτές και αν ερωτήσουν το συγκατομμυρίο.
Είστε ο ειδικός όμως, καταλάβατε, πρέπει κάπου να τους απευθύνω.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και με χαρά να σας πω τη γνώμη μου.
Ναι.
Κοιτάξτε, οι αναλύσεις που διαβάζω εγώ τουλάχιστον σήμερα παίζουν από τα 80 μέχρι τα 200 δολάρια το βαρέλι. Είναι νούμερα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα στηρίξει σοβαρά. Το ερώτημα είναι, κοιτάξτε, είναι λίγο πιο μπερδεμένη η ιστορία ως εξής. Το Ιράν είναι μέλος του OPEC Plus.
Σωστά.
Ο OPEC Plus, όπως ξέρετε, εδώ και μερικούς μήνες, η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία κατεβάσανε αρκετά την παραγωγή τους για να διατηρήσουν τις τιμές γύρω στα 75 με 80 δολάρια το βαρέλι. Οι ίδιες χώρες είναι και μέλη των BRICS.
Σωστά.
Τι θα γίνει λοιπόν? Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα, θα υπάρχει η υποστήριξη των BRICS στο Ιράν ή η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία θα αυξήσουν την παραγωγή τους, που σε συνδυασμό με τη Λιβύη και το Καζακστάν που σας είπα θα υπερκαλύψουν τις πιθανές ανάγκες. Δύσκολες ερωτήσεις. Δεν βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το φαινόμενο το πριν από 6 χρόνια πριν φτάσαμε τα 120 δολάρια το βαρέλι. Αυτό λίγοι αναλυτές το βλέπουν. Όσον υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση θα αγκαλιάσει όλη την περιοχή, και επαναλαμβάνω, το κυριότερο πρόβλημα, το οποίο και κοστολογικά ανεξάρτητα από την τιμή του αργού πετρελαίου, λόγω των κομίστρων από τα στενά του Ορμούς, θα επηρεάσει παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, αν η Κίνα αναγκαστεί να βρει άλλες πηγές από το Ιρανικό, το 1,8 εκατομμύριο που, την ημέρα που αγοράζει, και το πληρώσει ακριβά σύν τα μεταφορικά, θα μετακυλήσει προφανώς το κόστος αυτό σε εξαγωγές των προϊόντων.
Ναι.
Και σε εξαγωγές των προϊόντων είναι ηλεκτρονικά, είναι αυτοκίνητα, είναι του κόσμου τα πράγματα τα οποία παράγονται εκεί. Άρα υπάρχουν και οι έμεσες επιπτώσεις από μια πιθανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή.
Ναι. Και τώρα το μείζον ερώτημα που τίθεται είναι, πρέπει να περιμένουμε σχετικά γρήγορα τις πρώτες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων? Το λέω αυτό γιατί έχουν πέσει αρκετά, δηλαδή η απλή έχει γύρω στο 1,7 αυτή τη στιγμή η βενζίνη. Θα δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες μία σημαντική άνοδο, θα πλησιάσει στο 2, τι εκτιμάτε?
Κύριε Φαναριώτη, κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε, το παιχνίδι των μεγάλων commodities, όπως λέω, των προϊόντων αυτών, όπως είναι και το πετρέλαιο, είναι η πρόβλεψη. Ναι. Είναι η διαχείριση της πρόβλεψης. Επομένως, νομίζω ότι κάθε χώρα οφείλει, και η Ελλάδα μεταξύ αυτών, μια που αναφέρεστε σε ελληνικές τιμές, να λάβει κάποια μέτρα. Ναι. Και τα μέτρα αυτά δεν είναι απεριόριστα. Είναι πολύ συγκεκριμένα.
Όπως?
Θα μπορούσα να σας πω 2-3 πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό έτσι πρόσφατα.
Ναι, ναι,
το,
ναι.
Το πρώτο είναι, επειδή οι εταιρείες πετρελαίου διήλυσης εισέπραξαν υπερβολικά κέρδη, χωρίς να κάνουν τίποτε, τα περιβόητα ουρανοκατέβατα κέρδη, και φορολογήθηκαν εν μέρει το προηγούμενο διάστημα, αλλά συνεχίζουν να έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια, τριπλάσια τουλάχιστον από ό,τι είχαμε συνηθίσει τη δουλειά, θα μπορούσε να υπάρχει μια έκτακτη φορολόγηση για ουρανοκατέβατα κέρδη. Το δεύτερο είναι η φορολογία. Είναι γεγονός ότι υπάρχει πάντα ένα εργαλείο στα χέρια της κάθε κυβέρνησης, μειώνοντας λίγο τη φορολογία, να μπορέσει να έχει ένα ταβάνι στις τελικές τιμές καταναλωτή.
Σωστά, να υπάρχει ένα πλαφόν.
Το τρίτο είναι τα αποθέματα ασφαλείας. Κάθε χώρα διατηρεί 90 ημερών αποθέματα ασφαλείας, τα οποία αν δεν τα χρησιμοποιήσει σε τέτοιες περιπτώσεις, τότε πότε θα τα χρησιμοποιήσει?
Σωστά.
Και το τελευταίο και πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι η επιτάχυνση των εξορίξεων. Τόσα χρόνια, εδώ και πόσα χρόνια, 5-6 χρόνια τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ, μετά τις πρώτες συμφωνίες που έγινε το Total για την ExxonMobil, ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε κάποια κίνηση. Φανταστείτε, κύριε Φαναριώτη, πόσο διαφορετική θα ήταν η κουβέντα μας σήμερα αν υπήρχαν στην Νότια Κρήτη και αλλού, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να εξορίξουμε φυσικό αέριο, να μειώσουμε τον κίνδυνο από εισαγωγές μεγάλες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτες πλέον και εξαρτώμαστε από τους traders, από τους μεσάζοντες δηλαδή, και από τη διέλευση, από τα στενά του ορμούς, από δεκάδες πράγματα.
Ναι. Συνεπώς, δεν μπορεί κανείς να πει ότι άμεσα περιμένουμε κάποια σημαντική αύξηση στις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Βέβαια, όλα έχουν να κάνουν, κύριε Στεριούλη, και με, και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και δι' τις στρατιωτικές, δηλαδή αν θα υπάρξει μια πολύ σκληρή ή μια λιγότερο σκληρή απάντηση του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Στην περίπτωση που αυτό δεν γίνει μια τόσο μεγάλη έτσι, επίθεση που να προκαλέσει φοβερές αναταραχές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι μου λέτε ότι το κράτος θα μπορούσε να κάνει διορθωτικές κινήσεις ώστε να μην ανέβουν οι τιμές των καυσίμων.
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Να προσθέσω μόνο κάτι,
ναι,
ότι η δήλωση του Biden ότι μπορούν να χτυπήσουν ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, έχει πολλές αναγνώσεις. Μία από τις οποίες είναι ότι ναι μεν η εξαγωγική εταιρεία, η εξαγωγική δραστηριότητα του πετρελαίου από την Αμερική θα βγάλει αρκετά χρήματα. Το δεύτερο είναι ότι θα αυξήσει το κόστος παραγωγής, το οποίο και η χώρα μας βιώνει. Ναι. Η μείωση των εξαγωγών που γίνονται τελευταία έχει άμεση σχέση και με τις τιμές της ενέργειας. Επομένως, η εξίσωση επαναλαμβάνω είναι πολύ δυσεπίλητη. Δηλαδή, ναι μεν οι πετρολοεξαγωγείς θα έχουν αύξηση των εσόδων τους, αλλά τα προϊόντα αυτά καθεαυτά έχουν αύξηση του κόστους. Ναι. Επομένως, δεν είναι τόσο εύκολο να μπορέσει κανείς να αφήσει ελεύθερη οποιαδήποτε χώρα να παρέμβει. Το νησί Κάργ είναι ένας αστακός.
Είναι
πραγματικά εξοπλισμένο με όλο του είδους τα... Δεν κατάφεραν ποτέ να το... Αρκετές φορές έγινε στόχαστρο, δεν κατάφεραν ποτέ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Βέβαια, άλλη πολεμική μηχανή του Ισραήλ και των μέσων που έχει και άλλη στο παρελθόν.
Σωστά.
Παρ' όλα αυτά όμως, τι θέλω να πω. Με μία επίθεση στο νησί Κάργ ενδέχεται να έχουμε μια μεγάλη ανάφλεξη.
Ναι.
Είναι μια τριτιδαποθήκη εκεί πέρα. Επομένως, αυτό το ερώτημα που πολύ σωστά θέσατε έχει και πολλές δευτερεύουσες δραστηριότητες που είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθούν.
Μάλιστα.
Είναι άγνωστο.
Οπότε πηγαίνουμε σχεδόν στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, κύριε Στεριούλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Πιστεύω ότι κατέστημεν σοφότερη από τα όσα πολύ ωραία μας αναλύσατε. Δεν μένει παρά να δούμε τώρα το προσεχές διάστημα, το αμέσως προσεχές διάστημα, ποια θα είναι η απάντηση του Ισραήλ και πόσο αυτή θα επηρεάσει τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Φαναριώτη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεριούλη. Ήταν κυρίες και κύριοι, κύριος Γρηγόρης Στεριούλης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος στα Ελληνικά Πετρέλαια και χημικός μηχανικός, με τον οποίο εξετάσαμε το ζήτημα της πιθανώς μεγάλης αύξησης των ορυκτών καυσίμων λόγω των γεωπολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όπως μας είπε ο κύριος Στεριούλης. Κάτι άμεσο, εκτός και αν υπάρξει κάποια δραματική εξέλιξη, δεν περιμένουμε τουλάχιστον άμεσα μια σημαντική αύξηση στα καύσιμα. Λέγαμε και νωρίτερα στη Γεώπολη, σήμερα είναι μια δραματική ημέρα με εκδηλώσεις, μήνες και συγκεντρώσεις σε όλο το Ισραήλ για τη θλιβερή επέτειο του ενός χρόνου από την εισβολή της Χαμάς. Με βάση τα στοιχεία του Ισραηλινού στρατού που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, 728 στρατιώτες και έφεδροι σκοτώθηκαν μέσα σε αυτό το χρόνο, ενώ πάνω από οι 26.000 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ. Οι νεκροί της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου ανέρχονται στους 1.205, ενώ 101 άτομα που έχουν απαχθεί δεν έχουν επιστρέψει είτε ζωντανά είτε νεκρά. Πάντως το κλίμα στο Τελαβίβ είναι ιδιαίτερα βαρύ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Earth News εκεί, ο Κωστής Κωνσταντίνου. Και πέρα από τη μαύρη επέτειο από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, στους πολίτες επικρατεί ανησυχία για τη διάχυση του πολέμου, καθώς πλέον τα μέτωπα δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε. Η Γάζα, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη, το Ιράν και βεβαίως το ζήτημα της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση τώρα, το 75% των Ισραηλινών και το 88% των Αράβων υπηκόων του Ισραήλ δηλώνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία άμεσα για την επιστροφή των ομήρων, αλλά και να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα. Ενώ ένα 62% δηλώνει ότι οι εσωτερικές διχόνοιες απειλούν το Ισραήλ πολύ περισσότερο από ότι ο ίδιος ο πόλεμος, με ένα 70% να απαιτεί άμεση έρευνα επίσημη μέσω επιτροπής για το τι δεν λειτουργήσε την 7η Οκτωβρίου. Ένα τεράστιο κενό στην ασφάλεια ενός κράτους που φημίζεται για την ασφάλειά του και για τις ισχυρές στρατιωτικές του δυνάμεις. Και όμως αυτή η σφαγή στο Κιμπούτς Μαρί και στο φεστιβάλ της Supernova άνοιξε πραγματικά τις πύλες της κολάσεως στη Μέση Ανατολή και ένα χρόνο μετά το αντιλαμβανόμαστε πλήρως όλοι μας με τον πλέον άσχημο τρόπο. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά. Η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Κόντου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Τον Θάνο Τσιμέκα για την ρύθμιση των ήχων. Τη Μαρία Τζαλαμεταλινού για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Και σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής, Sultans of Swing, με την φοβερή κιθάρα του Mark Knopfler. Dire Straits, Sultans of Swing. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Sultans.